magalagal mamotuma mali ba ma ko ke satti dattonni adanno islamumma dage sizan ega bil saute la kanani tokko dun fatani namota dibato ko torba ta make satti gitan kessa sadi ajje sani boda sadde tamni gallakki samani jiran Katrina Hojetu ba ma korra gabase jallanetu yesa
Angonni mali akka jedanit hotela ammayya Radisson Blue jedamu kana kessa namonni harra ganama igitamani turan hundu amma walaba baaniru waranni mali hidatto talella kara rawatan hunduma qabateera yote wanni bekamen juru hotel kun yero baaye namota biyoti gamadiya ittifayedama gabasalen duran baan akka jedanit hidattonni namadibato koof torbatama igitani turan kanneen saddeettama ta'an walaba ba'aniiru yoo xiqqaate sadiimmoo ajjeefamaniiru jedhu waraanni ameerikaa kan waaltaa ajaja afrikaarra akka jedhutti namoota qabamanii booda gadhiifaman keessaa lammiiwwan ameerikaa ja'a jira waraanni ameerikaa hoteela sanaan ala ta'ee gargaaraa ture iddoo sanatti kan argamte oduu gabaastuun VOA akka jetteetti humnootiin nageenyaa kan maali karaa gara hoteela sanaatti geessu hundumaa cufanii turan dho'insaaf dhukaasni ganama dhaga'amaa ture waaree booda garuu callinsaa guutameera jetti oduu gabaastuun kun jalqaba hoteela kana kan haleelan hidhattoota 4 akka ta'an gabaafameera gabaasaaleen akka jedhanitti hidhattoonni namoota qabatan keessaa kanneen quraana qara'uu danda'an gadhiisaniiru dhaabbati oduu Reuters akka gabaasetti garee jihaad kan maali gama kibbaa keessa maaddeffatee fi alqaayidaa waliin hidhata qabu haleellaa kanaaf itti gaafatama fudhatee jira. Maaliin waggootii hedduuf ribxe loltoota alqaayidaa waliin hidhata qaban ni wajjin wal waraanaa turte gareeleen alqaayidaa waliin hidhata qaban haleellaa jalqaba waggaa kana hoteela maali kan biyyattii gama kibbaa keessatti dhaqqabeef itti gaafatama fudhachuu isaanii ni yaadatama. Faransaayin garee jajjabee kan namoota eeggataman gadhiisisuun muuxannoo qaban erguudhaan gargaartee jirti maaliin dur koloneeffannaa faransaay jala turuunshee ni yaadatama.